Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่30มิถุนายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขก่อนที่จะเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับอัปเดตตัวเลขกันก่อนนะครับจอห์นฮอปกินส์รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้นะครับทั่วโลกอยู่ที่ 10,278,458 คนตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่ 54,936 คนแล้วก็ตัวเลขผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับอยู่ที่ 5,219,513 คนนะครับส่วนตัวเลขในไทยวันนี้นะครับศบค.นะครับแพทย์หญิงพันประภานะครับได้รายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้2คนนะครับเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้ง2คนนะครับเป็นสเตทควอรันทีนทั้งคู่แล้วก็ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมตอนนี้อยู่ที่ 3,171 คนนะครับนั่นเท่ากับว่าเรายังไม่มีผู้ป่วยในประเทศติดต่อกันมาเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับวันนี้ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด57คนครับข่าววันนี้มีทั้งหมด4เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับอิหร่านครับที่ได้ออกหมายจับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอีก35คนนะครับในข้อหาสังหารนายพลโซเลมานีนะครับเรื่องที่2ครับเศรษฐกิจเวียดนามครับที่โตกว่าที่คิดไว้นะครับในช่วงการระบาดของโควิด-19 เรื่องที่3เป็นเรื่องคอนฟลิกต์ระหว่างทางญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่อยากให้เกาหลีใต้เข้าร่วมกลุ่ม G7 นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับบริษัทกิเลียดนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับไบโอเทคเรื่องของการผลิตยานะครับที่ออกมาเปิดเผยราคายาตัวเรมเดมเซอร์เวียนะครับซึ่งเป็นยาที่มีการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการโควิด-19 ได้นะครับเราไปที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องแรกคือเรื่องที่อิหร่านครับคืออย่างนี้ครับถ้าใครจำเหตุการณ์เมื่อวันที่3มกราคมในช่วงต้นปีที่เกิดขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์อันนึงก็คือทางสหรัฐนะครับหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้มีการสั่งให้ทหารนะครับส่งโดรนไปสังหารทางด้านนายพลคัสซัมโซเลมานีนะครับซึ่งเป็นนายพลคนที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์2รองจากซูพรีมลีดเดอร์นะครับของอิหร่านเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีประเด็นขึ้นมาถึงขนาดที่มีคนพูดถึงว่ามันอาจจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าตอนนั้นนะครับซึ่งในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยทางอิหร่านเองก็มีการตอบโต้ที่มีการยิงขีปนาวุธไปที่บริเวณกองทัพของสหรัฐเหมือนกันแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีคนเสียชีวิตนะครับทางฝั่งทหารของสหรัฐซึ่งเหตุการณ์อันนี้เนี่ยก็ถูกเบรกด้วยโควิด-19ทำให้เรื่องเนี่ยก็เหมือนซาซาไปนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านอัยการของอิหร่านนะครับซึ่งก็คือคุณอาลีอัสไซเมนะครับคุณอาลีอัคัสไซเมเนี่ยได้เปิดเผยว่าอิหร่านได้มีการออกหมายจับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงเจ้าหน้าที่อีก35คนนะครับในข้อหาสังหารนายพลโซเลมานีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการขอความร่วมมือจากทางอินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากลด้วยนะครับให้มีการออกหมายแดงหมายแดงคืออะไรนนท์อธิบายให้ฟังนี้ก่อนตัวหมายแดงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะกำหนดให้ตำรวจภายในประเทศสมาชิกเนี่ยติดตามตัวแล้วก็จับกลุ่มเพื่อส่งตัวเนี่ยไปรับโทษในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นดำเนินคดีต่างๆหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางตำรวจสากลเนี่ยจะมีนะไม่ได้มีหน้าที่จับแต่มีหน้าที่เหมือนช่วยประสานงานนะครับโดยผู้ที่ถูกออกหมายแดงเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้มีความผิดใดๆก็ต้องมีการไปพิสูจน์ต่อว่าความจริงเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่ามันจะมีกฎอันนึงที่ทางอินเตอร์โพลเนี่ยมีการบังคับใช้ไว้คือจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่ทางอินเตอร์โพลเนี่ยจะออกมาปฏิเสธที่จะทำตามคำเรียกร้องอันนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการคอมเมนต์ออกมาจากทางฝั่งของอินเตอร์โพลนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับซึ่งทางนายพลคัสซัมโซเลมานีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆนะครับซึ่งสหรัฐตอนนั้นที่มีการสังหารเนี่ยก็ออกมากล่าวบอกว่านายพลคนนี้แหละเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของคนจำนวนหลายล้านคนนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำไมต้องมีภารกิจที่สั่งไปสังหารนายพลอันนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงทางด้านอินเตอร์โพลเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าดูท่าทางจะออกมาปฏิเสธคำเรียกร้องอันนี้อยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็รอติดตามดูต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับเวียดนามครับคืออย่างนี้ครับ ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่นับก่อนช่วงโควิดก่อนในช่วงที่มีความขัดแย้งกันระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐในเรื่องของเทรดวอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยทั้งจีนแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการย้ายตัวฐานการผลิตออกมาสหรัฐเนี่ยที่มีบริษัทสัญชาติอเมริกันก็พยายามที่จะย้ายฐานการผลิตออกมาจากทางจีนใช่ไหมครับแล้วมันมีประเด็นอันหนึ่งก็คือต้องการที่จะหาที่ใหม่ทีนี้ผู้ที่ชนะในสงครามการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐตอนนั้นเนี่ยก็ตกไปที่เวียดนามครับมีการพูดถึงหลายบริษัทมากที่มีแนวโน้มว่าจะย้ายฐานการผลิตเนี่ยจากเดิมที่อยู่ในจีนเนี่ยย้ายมาอยู่ที่เวียดนามนะครับซึ่งตอนนั้นเวียดนามเองก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องปรับตัวกับเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะครับซึ่งล่าสุดนะครับได้มีการพูดถึงตัวเลขของ GDP ในควอเตอร์ที่2ครับได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับโดยทาง General Statistics Office นะครับหรือว่า GSO ก็คือทางองค์การสถิติที่เก็บสถิติของทางชาตินะครับได้ออกเปิดเผยข้อมูลตัวเลข GDP ในควอเตอร์ที่2ว่ามันเพิ่มขึ้นมา 0.36% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับและถ้าเทียบกันในตอนควอเตอร์ที่1ตอนนั้นเนี่ยมันติดลบ 3.68% นะครับโอเคมันเป็นตัวเลขที่สำหรับ 0.36% เนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ดีมากนักสำหรับทางเวียดนามนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่การเติบโตที่ช้าที่สุดในรอบ30ปีแต่ว่าตัวเลขอันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวเลขที่ทางนักวิเคราะห์หรือว่านักเศรษฐศาสตร์ได้มีการคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเขาคาดการกันไว้ว่าตัวเลข GDP ในควอเตอร์ที่2น่าจะหดตัวลงเนี่ย 0.9% นะครับแต่ว่ามันกลับเติบโตเป็นบวก 0.36% นะครับโดยอันนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่โอเคเวียดนามเองก็สามารถที่จะปรับตัวได้ค่อนข้างดีด้วยในช่วงภาวะการระบาดแบบนี้นะครับแม้ว่าตัวเลขการส่งออกจะลดลงในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแต่ว่าตัวเลขในเรื่องของดัชนีต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างที่ดีนะครับอย่างเช่นนะครับทางด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเขาคาดว่าในปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยนะครับจะหดตัว 2.7% แต่ทางนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเขาคาดว่าปีนี้เนี่ย GDP จะเติบโตประมาณ 4-5% นะครับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามเองในเดือนมิถุนายนก็เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกันกับปี2019นะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะบริหารได้ดีนะครับในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแม้ว่าครึ่งในเฉลี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเติบโตมากนักนะครับแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยสำหรับในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียนะครับค่อนข้างเป็นประเทศที่สามารถทำได้ค่อนข้างดีที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับแม้ว่าตัวเลขของการส่งออกนะครับจะตกลงไปนะครับ 2% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับส่วนตัวเลขของการนำเข้าเนี่ยเพิ่มขึ้น 5.3% นะครับเรียกได้ว่าเวียดนามตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าจับตามองมากที่สุดเลยนะครับที่จะกลับมาได้หลังจากที่โควิด-19 เนี่ยจบลงนะครับเราไปที่เรื่องที่3กันครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุม G7 ครับทุกคนจำตอนเดือนพฤษภาคมได้ใช่ไหมครับในเดือนพฤษภาคมตอนนั้นเนี่ยทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาออกมาพูดถึงว่าโอเคการประชุม G7 เนี่ยเราต้องเลื่อนไปก่อนเนื่องจากโควิด-19 ใช่แล้วแต่ว่ามันมีประเด็นในเรื่องของกลุ่มสมาชิกที่จะเข้าประชุมกันโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่ากลุ่มสมาชิกที่มีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ outdated นะครับคือเหมือนแบบมันไม่ได้สะท้อนภาพของเศรษฐกิจโลกในณปัจจุบันนี้แล้วต้องบอกก่อนว่าสมาชิกของกลุ่ม G7 ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมี7ประเทศก็คือมีสหรัฐญี่ปุ่นเยอรมนีแคนาดาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะครับทีนี้ทรัมป์ก็เลยต้องการที่จะเชิญประเทศอื่นๆเข้ามาอีกนะครับประเทศที่มีการพูดถึงก็คือรัสเซียเกาหลีใต้ออสเตรเลียแล้วก็อินเดียนะครับรัสเซียเนี่ยได้รับการค่อนข้างได้รับการต่อต้านจากทางฝรั่งเศสนะครับตอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไครเมียในปี2014นะครับทำให้ฝรั่งเศสเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับเอมมานูเอลมาครองเคยออกมาพูดถึงว่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับส่วนทางด้านเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้เนี่ยล่าสุดทางด้านญี่ปุ่นนะครับสำนักข่าวเคียวโดนะครับได้ออกมารายงานว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยไม่เหมาะสมนะครับที่จะเข้ามาในกลุ่ม G7 นะครับแล้วเขาก็มองว่าไม่อยากให้มีประเทศอื่นจากเซาท์อีสเอเชียนะครับเขาอยากที่จะเป็น จากเอเชียเลยไม่ใช่เซาท์อีสเอเชียจากเอเชียนะครับเป็นประเทศเดียวเลยที่ยังอยู่ในกลุ่ม G7 ก็คือญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าคอนฟลิกต์หรือว่าความขัดแย้งนะครับระหว่างเกาหลีใต้แล้วก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการค้าการส่งออกการนําเข้าต่างๆมีการถอดชื่อออกจากลิสต์ต่างๆที่เป็นสิทธิพิเศษนะครับสําหรับ2ประเทศนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ก็ต่อเนื่องมาแล้วก็นํามาสู่ความขัดแย้งในเรื่องของการประชุม G7 ในรอบนี้ด้วยนะครับไปที่เรื่องสุดท้ายกันครับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยารักษาCOVID-19 ครับทุกคนน่าจะได้เคยได้ยินยาที่ชื่อว่าเรมเดซิวีร์นะครับตัวยาตัวนี้เนี่ยได้รับการพูฟนะครับแล้วก็มีการทดลองมีการวิจัยอยู่มากกว่า2เดือนแล้วนะครับแล้วก็ค้นพบว่าผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโควิด -19 เนี่ยเมื่อรับการรักษาด้วยยาตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วนะครับว่าโอเครีเสิร์ชนี้เป็นเรื่องจริงนะครับโดยผู้ที่รักษาด้วยยาตัวนี้เนี่ยพบว่าหายป่วยเร็วขึ้นนะครับถึง 31% นะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้รับยาตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลจากทาง NIH นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้นะครับทางบริษัทกิเลียเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตยาตัวนี้โดยตรงเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาพูดถึงตัวราคาแล้วครับคือตัวยาตัวนี้เนี่ยจะเป็นยาที่ต้องใช้เป็นเวลา5วันติดต่อกันนะครับเป็นการรักษา5วันโดยราคาที่ถูกประกาศออกมาเนี่ยอยู่ที่ 2,340 เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าสูงมากๆนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากว่ามีประกันสุขภาพของรัฐเนี่ยตัวราคาก็จะถูกชาร์จขึ้นไปอีก 33% อยู่ที่ 3,120 นะครับอันนี้ต่อ5วันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็น10วันเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ 5,720 นะครับเขาก็จะมีการจัดไพรซ์ราคาของเขานะครับซึ่งทาง CEO เองก็ออกมาบอกนะครับว่าตัวยาเนี่ยมีความเพียงพอแน่นอนไม่ว่าคุณจะมีโปรแกรมประกันสุขภาพของรัฐหรือเปล่าหรือว่าไม่มีก็ตามนะครับเสียง CEO คุณโอเดย์เนี่ยก็บอกว่าจะมีเพียงพออย่างแน่นอนนะครับซึ่งทางนักวิเคราะห์นะครับเขาได้ออกมาวิเคราะห์นะครับคุณไบรอันอับราฮัมนะครับเขาได้มาเป็นนักวิเคราะห์จาก RBC นะครับได้วิเคราะห์ก็บอกว่าทางกิเลียสเนี่ยน่าจะสร้างรายได้นะครับ 2,300 ล้านนะครับจากตัวนี้นะครับและจะเป็นกำไรหน่อๆเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ล้านนะครับในกำไรสำหรับปีนี้นะครับที่มีการออกมาพูดถึงตัวการเผยราคาของตัวยาเรเดมโซเวียนะครับทางด้านหุ้นนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นของกิเลียสเองก็พุ่งขึ้นนะครับ 2.7% รับกับข่าวนี้ทันทีนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตในเรื่องของยารักษาโรคที่ทางกิเลียสเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report